DR-direktør stopper efter frihedsbrevets taxa-afsløringer, sådan trompeterede netmediet Frihedsbrevet på sociale platforme onsdag, efter nyheden om, at nyhedsdirektør Sandy French fra DR Nyheder fratræder sin stilling. Ifølge generaldirektør Bjarne Corydon er det dog ikke Frenches brug af sit DR-betalte taxakort, der er den direkte anledning eller årsag til fyringen. Det handler om, som jeg forstår det, at man gerne vil have de rigtige personer på holdet, når DR lige straks skal til at arbejde efter den nye strategi, som bestyrelsen og generaldirektøren er ved at udvikle. Vi skal tale med Bjarne Corydon om overvejelserne lidt senere her i Tabloid. Vi skal også tale om en anderledes måde at dække breaking news, nærmere bestemt netmediet Zetlands dækning af historierne om fremmede droner i dansk luftrum de seneste uger. Sidst i udsendelsen så skal vi høre om en ret usædvanlig handel. TV2 har nemlig købt en dokumentarudsendelse, som ellers var produceret til DR. Men i sidste øjeblik så ryger den altså over på TV2. Hvad det handler om, skal vi høre lidt mere om. Og så skal vi lige runde en velkendt diskussion. Hvad ved sådan nogle københavnske politiske kommentatorer overhovedet om, hvad der optager vælgerne i provinsen frem mod det kommende kommunalvalg? Og til at hjælpe mig med at stille alle spørgsmålene, er jeg glad for at kunne præsentere en, efter min mening, en af Danmarks absolut bedste mandlige radiostemmer. Velkommen, Claus Kanzel.
Tusind tak for det.
Og du skal jo tænde din mikrofon, hvis man skal høre din fantastiske radiostemme. Velkommen.
Tusind tak.
Vi har kendt hinanden vældig længe, os to. Vi sad ved siden af hinanden i klasselokalet på Journalisthøjskolen i Aarhus i 1991, da vi lige var begyndt derovre.
Det er rigtigt.
Men siden der har vi jo faktisk ikke i nærheden af lavet de samme ting. Vi har været i hver sin retning, kan man ikke godt sige det?
Jo, men vi har jo begge to været på Radio 24/7, og så har vi begge to været her en lille kort årrække.
Ja, men i hver sin ende, kan man sige.
Præcis.
Yep. Hvis jeg skal rise op bare ud fra, hvad jeg selv kan huske, så var du på P3, da du var helt ung, også som radiovært, ikke?
Det er rigtigt.
Så var du nogle år på Politiken.
Jeps.
Så blev du pludselig chefredaktør for sådan et fitnessmagasin.
Præcis.
Og så var det, at da den første Radio 24/7 kom, at så lukkede de dig tilbage i radiostudiet som morgenvært. Og så blev du chef her i huset for P1 Morgenorientering indtil for hvad? 4 år siden?
Ja, knap 4 år siden, så tog jeg til London.
Ja, og hvad skulle du der?
Jamen, der skulle jeg arbejde for et amerikansk firma, som ville have nogle podcast til at sælge de produkter, som de lavede. De hjalp folk, der laver ting og sager, med at sælge dem på Amazon. Mm. Og det lavede jeg podcast om i knap 4 år.
Så sådan helt kommercielt?
Meget kommercielt. Mm. En fuldstændig kommerciel verden. Og det var fantastisk at opleve. Altså, selvfølgelig var det fantastisk at bo i London, som er efter min mening nok den fedeste by i hele verden. Og så var det også bare fantastisk at komme ind i den der kommercielle verden, hvor at der gav nogle helt andre regler, end der jo gælder for sådan en som dig, der arbejder i en stor public service virksomhed.
Som andre mennesker betaler for.
Præcis.
Yep. Hvad så nu? Nu er du kommet hjem fra London. Hvad skal du så nu?
Jamen, jeg har lige skrevet under på et job her, og jeg kan ikke løfte sløret for, hvad det er, fordi at der er nogle interne hensyn, før det bliver meldt ud. Jeg kan berolige dig med, Marie-Louise, at det ikke er herinde i DR.
Det er ikke DR?
Nej.
Så du skal ikke være nyhedsdirektør?
Altså, jeg tror simpelthen ikke, jeg ville kunne sove om natten, hvis jeg var nyhedsdirektør i den her biks.
Er det noget med lyd, hvor du stadig kan bruge den der stemme?
Altså, jeg vil ikke komme det nærmere.
Okay, hemmeligt. Claus Kanzel, da vi i sin tid tilbage i 1995 var blevet færdige på Journalisthøjskolen, mm-hmm, så sad vi, som man gjorde ret tit derover, og fejrede det over nogle store fadøl, og så sad vi og talte om, hvad vi hver især skulle, når vi nu ligesom forlod uddannelsen. Og så sagde du noget, som jeg har citeret dig for virkelig, virkelig mange gange siden da. Kan du huske det?
Nej.
Nå, vi sad der, og den ene skulle der, den anden skulle der, og så sagde du, jeg ved sgu ikke, jeg overvejer lidt, om jeg skal tage en rigtig uddannelse.
Jamen, det er også rigtigt. Altså...
Og når jeg citerer for folk, så synes jeg altid, at det lyder lidt krukket. Men, ja, men forklar lige, hvad du egentlig mente.
Nå, men altså, jeg synes jo, vi havde et fantastisk liv på Journalisthøjskolen dengang, og vi havde det fantastisk sjovt. Det var jo ikke bare os to på den overgang. Det var Jesper Dejen, det var Tina Nikolajsen, det var Jesper Yne, ikke? Altså, vi var en hel masse mennesker, som bare havde det rigtig, rigtig sjovt. Men det var jo begrænset, hvad vi egentlig lærte der, ikke? Altså, jeg håber da, at de har strammet lidt op på den uddannelse.
Jeg kan huske, at jeg faktisk engang overvejede at klage over, at jeg havde bestået en prøve, fordi hvis man med min afgrund af uvidenhed inden for lige det der område kunne bestå, så sagde det ikke noget godt om uddannelsen.
Ja, så jeg tror simpelthen bare, at jeg følte, at jeg manglede et eller andet, altså noget grundlæggende viden, som jeg simpelthen ikke havde fået på Journalisthøjskolen. Men så jeg tror, vi lærte meget af hinanden.
Ja, og jeg så håber, at du har lært noget siden. Vi skal nøjes med vores helt begrænsede uddannelse her de næste 55 minutter. Til gengæld jo til sammen ret lang erfaring, kan man sige. Ikke? Du er her for at stille spørgsmål til gæster, som jeg har inviteret. Mm-hmm. Og der kommer en hel stribe. Så lad os komme i gang med det samme. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. De seneste mange år har den øverste chef for DR Nyheder, og altså chef for flere hundrede journalister og andre medarbejdere, heddet Sandy French. Det sluttede i denne uge, og nu skal der findes en ny. Velkommen til Tabloid, Bjørn Køderen.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du lige har fundet lidt tid til at tale med mig om det her. Jeg har læst mig til forskellige steder hos DR, hos Fagbladet Journalisten, Berlingske og MediaWatch, at du siger, at beslutningen om at fyre Sandy French hviler på en række faktorer. En ordentlig voksensnak, har jeg hørt, du har kaldt det. Jeg ved, at du og bestyrelsen er ved at udtænke en ny strategi for DR. Og så læser jeg hos MediaWatch, at du siger, at det vil være regulært uansvarligt at være konservativ i det arbejde. Og så er det, jeg spekulerer over, og jeg ved godt, du ikke mener konservativ i sådan partipolitisk forstand,
det,
men altså sådan i sådan bagstræberisk eller systembevarende. Ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det for en konservatisme, som du har iagttaget eller opdaget i den måde, man hidtil har arbejdet på i DR, og det, som du gerne vil have, skal være anderledes? Hvor har vi været bagstræberiske? Yeah.
Nej, det synes jeg ikke, vi har været bagstræberiske. Det er jo en fin konstruktion. Jeg forstår også selvfølgelig rationalet. Men det er ikke, pointen er ikke at sparke til en bagstræberisk organisation eller institution. Det synes jeg ville være helt skævt og helt urimeligt. Det vil også være helt inkonsistent med, hvad jeg har sagt løbende, da jeg blev ansat. Og efter jeg startede, jeg har besøgt dig før, måske ovenikøbet et par gange.
Ja.
Det behov for forandring, jeg ser, det måler jeg jo op med, hvad der sker rundt om vores institution. Og jeg mener, det er ret enkelt at konkludere, at en medieinstitution, der står stille de næste 5-10 år, har truffet en beslutning om, i realiteten, at have det okay med at blive marginaliseret.
Men så spørger jeg lige på en anden måde.
Det synes jeg vil være en fejl.
Ja, Bjørn Køderen, så spørger jeg lige på en anden måde. Jeg har kendt Sandy French i mange år. Hun har aldrig slået mig som en menneske, som havde interesse i at blive marginaliseret.
Nej.
Så på en mindre høflig måde spørger jeg så, hvad er det sådan i tænkningen, der ikke har kunne forenes, siden du gerne vil lave noget om at have en ny nyhedsdirektør?
Jamen, jeg tror ikke, at det er sådan, at mig og Sandy ser grundfilosofisk forskelligt på DR, eller på journalistik, eller på samfundsudviklingen. Det er faktisk ikke mit indtryk. Jeg tror egentlig, vi er enige om forholdsvis mange ting. Nu kan Sandy jo tale for sig selv, så det er ikke, fordi jeg skal lægge hende ord i munden, vel? Men så det er jo ikke sådan, at når Sandy ikke er med hos os længere, så er det fordi, at hun er dybt uenig i, hvad det er for en strategi, jeg er ved at lægge, eller så videre. Vi har jo grundlæggende bare taget en samtale, som to voksne mennesker nogle gange gør i et forhold, også et professionelt forhold om, jamen skal vi ligesom videre sammen, eller skal vi ikke?
Mm.
Og Sandy har været her i 8 år, jeg er helt ny. Vi har været grundigt rundt om problemstillingen. Der har også ligget den komponent i bunken af emner, der handlede om den her konkrete taxakørsel. Og så er vi samlet blevet enige om, at vi ikke skal videre sammen. Og det synes jeg faktisk, vi har gjort i en ret ordentlig proces. Altså udtrykket voksensnak skal forstås som to voksne mennesker, der taler respektfuldt med hinanden. Det er det, vi har gjort.
Altså jeg læser Ekstrabladet leder, som skriver, at det her med taxa forbruget, at det er simpelthen en overdrivelse at sige, at det er det, det handler om. Det ligner et røgslør. Og det har du sådan set også sagt. Det er ikke den eneste årsag. Jeg spørger bare lige igen. Hvis I er enige om det hele, hvis alt er fint, hvis det hele går godt, hvad er det så, der skal være anderledes? Jeg kan også spørge på en anden måde. Du besøgte mig i Tabloid, lige da du har sagt ja til jobbet i foråret. Og så spurgte jeg dig om når man hører også bestyrelsesformanden tale om en ændring af organisationen, måske en ændring i kulturen, så spurgte jeg dig, er det sådan noget, der kræver, at man smider en bombe? Og det sagde du, nej, det skulle man slet ikke. Men er det her en lille bombe?
Nej, jeg synes ikke, det er en bombe. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Jeg synes, det er naturligt i enhver organisation, og særligt da en meget, meget stor organisation, at når der kommer en ny topchef, jamen, så sætter man sit hold. Så kigger man sig rundt og ser, hvordan stiller vi op her for at spille det spil, jeg har tænkt mig at spille, og for at spille for at vinde, og det gør man så, i hvert fald i mit tilfælde, i ordentlighed. Man taler faktisk med de mennesker, man arbejder sammen med, og det har jeg gjort med Sandy. Og ja, så har der også været den her sag, den her komponent, den tæller med, og det har vi jo været helt transparent omkring. Det er også derfor, det står jo gennemgået i detaljer i vores pressemeddelelse.
Ja.
Så der er jo ikke noget med noget røgslør eller noget. Det er jo super dygtigt, at Ekstrabladet sådan rigtig med skarp HR-viden går ind i sagen. Men den er jo så relativt enkel, at vi faktisk har gjort det, vi har sagt, og faktisk har skrevet helt åbent, hvordan det hele hænger sammen.
Mm, okay. Claus Kanzel, der står her ved siden af mig, vil også lige stille dig et spørgsmål. Og han har sagt, at han ikke vil have jobbet. Det siger jeg bare lige med det samme.
Nå, vil han ikke det? Nå, okay. Jamen, så må jeg jo strege dig for listen.
Nemlig. Der er ikke så meget andet at gøre. Vil du være, Bjarne, en af de ting, der slog mig, det har været i 2019 skiftet fra Radio 24/7 til DR. Det var, hvor meget mere bange man var på DR for at begå fejl. Og en af de ting, jeg kan se, er, at DR's bestyrelsesformand, Lars Gert Lose, har været ude at sige, at DR skal være mere risikovillige og ligge derude, hvor det også kan gøre ondt. Er du på udkig efter en nyhedsdirektør, som tør begå flere fejl, end der har været begået hidtil?
Ja, det synes jeg ikke, det er en parameter, at man skal begå mange. Jeg synes, det bliver noget klichépræget en gang imellem den der diskussion om fejl. Skal man være parat til at begå fejl, fordi at det gør alle mennesker, som har noget på
spil? Kordon, jeg afbryder lige her, for jeg er sikker på, at du godt forstår, hvad det er, Claus Kanzel spørger om.
Jamen, jeg synes bare ikke, at det er et særligt klogt spørgsmål. Vel, altså, alle topledere skal da være villige til at begå fejl, og ikke køre med liv og med seler, ellers så beskæftiger man sig ikke med noget vigtigt. Du kan se på mit liv. Jeg har begået masser af fejl, og hele befolkningen har kunne følge med i dem, og er der klar med nogenlunde alligevel. Sådan en skal vi da også have. Men det er jo ikke en primær parameter, når jeg laver et stillingsopslag. Det er jo, hvad er det egentlig, man kommer med af kompetencer og erfaring. Og det er da et meget bredere udtræk end sådan en simpel, indimensionel, gider du begå fejl eller ej?
Ja, men så kan man jo også kalde det risikovilje, ikke? Fordi det er jo der, hvor fejlene kommer, hvis man løber nogle risici en gang imellem.
Jo, men nu er det bare min erfaring, at risikovilje skal man da have, og det må så bare ikke være det samme som skødesløshed. Faktisk er der jo nok den omvendte sammenhæng, at hvis man skal være risikovillig, og hvis man skal være parat til at række ud efter nogle store gevinster, så skal man også i den grad være omhyggelig og have styr på tingene, for eksempel habilitet. Så det tror jeg, der er den samtale, vi skal have i det, er snarere noget andet.
Mm. Der er jo også et eller andet med, at det gør mere ondt, når man laver en fejl på DR. Altså, det er jo egentlig mærkeligt, fordi på Radio 24/7, der var vi jo også statsfinansieret, men vi fik jo slet ikke den samme kritik, når vi lavede fejl, og det gjorde det måske nemmere der. Der er måske noget særligt ved DR, hvor man bare skal være mere påpasselig, end man er andre steder.
Det tror jeg, du har ret i, og det tror jeg, der er to dimensioner i. Den ene handler sådan nok lidt om dynamikker i vores offentlige diskussion, så man nogle gange kan blive sådan en lille smule sådan, altså, hvad med andre institutioner, der også er enten statsejet, eller statsfinansieret, eller statsstøttet, og så videre. Men når man så er færdig med at være irriteret over det, så skal man jo omfavne den næste tanke, og det er jo, at det er jo også fordi, at det vi laver er super væsentligt. Altså, at vi jo har højere mål, synes jeg, end så mange andre. Og så skal man jo også være parat til at lade sig måle mod en høj standard. Og så synes jeg egentlig, man kan finde fin fred med det. Og så må man jo bare hjem og lave hjemmearbejdet ordentligt.
Tænker du en intern ansættelse eller en udefra?
Jeg tænker, at vi skal have åbnet et enormt bredt felt. Det synes jeg, vi skal, og der synes jeg bestemt både vi skal kigge internt og eksternt. Så må vi jo lade det komme an på en prøve, hvor vi skal lande henne. Jeg vil gerne sige åbent her i radioen, at det er ikke sådan, at jeg har en skyggekandidat, som jeg bare ligger og venter på at placere i den stilling. Det bliver en ægte åben proces, så er det da sagt i radioen.
Men du har en forestilling inde i hovedet om, hvad det er for nogle kvaliteter. Ja. Sådan en nyhedsstøt. Du har sagt lidt om det. Det skal være en journalist, men det skal også være en med en solid ledelseserfaring. Man er jo i den stilling leder for virkelig, virkelig mange mennesker også.
Ja, så det er der to helt ufravigelige krav. Så skal man være holdspiller.
Altså, ja, altså på dit hold.
Ja, man er jo ikke alene leder for mange hundrede eller flere hundrede mennesker. Man er også en del af en direktion, der tænker bredt, tænker på alle de andre dele af DR. Det er jo sådan et klaver, der skal spille, og man så må sige. Så det er vigtigt, at man har lyst til at være på det hold. Så tror jeg, det er en god idé, at man har sådan en grundlæggende dyb forståelse for, hvordan det danske samfund fungerer. Ja. Det tror jeg faktisk er helt, helt centralt. Så alt for smalt kan man ikke være.
Ja. Nemlig været sådan, at det er sådan en gammel halvdrille joke, man har sagt om DR, så længe jeg kan huske. Når folk siger, at DR er en stat i staten, så er svaret, nej, DR er en stat i DR-nyheder. Er det lidt den, vi også skal have, at statsmagten skal tilbage på dine hænder op i generaldirektionen?
Vi skal i hvert fald have en direktion, der fungerer som et hold, og dermed har jeg ikke sagt, at vi ikke har det i dag. Jeg synes, at vi har et super godt samspil. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet de første nogen af 60 dage. Men det er et kriterie, når vi byder nye kolleger velkommen, at man er holdspiller.
Okay. En sidste ting, og det er bare et ja eller nej spørgsmål, Bjørn Køjderen. Uden Sandy French, så er der, så vidt jeg kan se, alene mænd i den øverste ledelse af DR. Er det der med køn noget, der kommer til at spille ind, når du skal vælge hendes afløser?
Ja.
Okay. Vil du altså bare sige tak for at finde tid til at være med i tablet i dag? Jeg ved, du har travlt.
Det er godt.
God arbejdslyst.
Ja, det er godt. Tak.
Så er det meget godt, jeg ikke søger.
Ja, ikke?
Jo, præcis.
På
du
den anden
kan,
side,
du kan jo søge.
Bjørn, det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville være god til. Og jeg vil så sige, at Bjørn Køjderen har jo også varslet, at der kan ske andre og flere ændringer i organisationen, og dermed også i direktionen. Så jeg tror, der er flere åbne pladser rundt omkring.
Ja, men det er svært, det har også været nogle voldsomme, fordi det er jo kun et år siden, at Thomas Falbe, chefredaktør...
Ingen gang, et halvt år siden.
Er det kun et halvt år siden? Ja. Og så nu Sandy, så det er jo en voldsom omvendt.
Ja, det er de mennesker, som har præget DR Nyheder og bygget den organisation, vi kender i dag,
præcis,
op, som er væk. Så jeg kan godt forstå, hvis kollegerne i den del af huset er sådan lidt, hold da op, hvad sker der nu? Well, det er ikke dem, vi laver radio for, Claus Kanslen. Vi skal tale om noget andet. Mens der i forrige uge og i denne uge har været breaking news og spørgsmål og spekulationer på de fleste kanaler alle steder, så lød det tirsdag morgen, altså i sidste uge, sådan her i netmediets Zetlands morgenoverblik.
Godmorgen. I løbet af natten har mystiske droner over Københavns Lufthavn stoppet al flytrafik i 4 timer. Og så er der en ny plan. Det er tirsdag den 23. september, og mit navn er Mathilde Briel. Derfor var de store spørgsmål alligevel. 1. Om Rusland kunne stå bag droneaktiviteten, og 2. Om der var sammenhæng mellem dronerne over København og over Oslo. Men mens jeg står og taler her, er der altså ikke svar på nogen af de 2 spørgsmål. Så jeg vil ikke sige mere nu, ej heller råbe russerne kommer, hvis nu det hele viser sig at være falsk alarm. Så lad os i stedet gå videre til en nyhed, jeg rent faktisk kan sige noget om. Danmarks udenrigsminister Lars Løkke.
Jeg skylder at sige, at jeg har klippet brutalt i overblikket. Det er sådan en daglig udgivelse, der kommer der tidligere om morgenen, så kan man høre den som lyd, eller man kan læse den som tekst på Zetland hver dag. Verden her denne morgen fortalte selvfølgelig, hvad man ellers vidste om, hvad der var sket der natten med de der droner over København. Og nævnte også, at der senere på morgenen skulle være pressemøde hos politiet. Om eftermiddagen så har Zetland så en eftermiddagsudgivelse, den hedder Helikopter. Der havde man en gennemgang af alt, hvad man faktuelt kunne sige om begivenhederne mandag aften og natten til tirsdag. Den hed, her er alt, hvad vi ved om dronerne, der lukkede Københavns Lufthavn. Og så havde man et interview med en forsker med forstand på hybridkrig. Claus, jeg ved, at du er vild med sådan nogle ting, der flyver op i luften. Alt fra flyvemaskiner til droner til alt muligt andet teknologi.
Ja.
Havde sådan 2 historier på dagen med dronerne over Københavns Lufthavn været nok for dig?
Nej, altså...
Jeg ved, du har hørt det, for det er bedt om.
Ja, præcis. Altså, det er jo sådan, når sådan noget sker, så er jeg sådan en type, måske også særligt nyhedshungrende, som afsøger alt, som hele tiden skal have ny information, som hele tiden skal se, om der er nogen, der har noget information, som nogle af de andre steder, jeg har læst om, ikke har noget information. Ikke? Og jeg tror faktisk, altså, jeg tror, det måske også har lidt med aldersgruppen at gøre. Jeg er i 50'erne, ikke? Og jeg var sammen med nogle af mine kammerater samme alder, og vi var alle sammen fuldstændig optaget af det, og de var ikke journalister. Så det er nok sådan en ting i vores aldersgruppe. Vi skal skal bare have alt.
Altså, der... Og man må sige, altså det fyldte jo hele fladen alle steder på alle mulige medier. Men Zetland valgte altså at bruge på dag 1 af denne her dronehistorie samlet godt 20 minutter på historien. Thomas Aagaard, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er redaktionschef på Zetland. Samlet cirka 20 minutter på en historie, som optager og opskræmmer alle sådan en dag. Er det nok?
Det er jo et godt spørgsmål.
Tak. Altså,
jeg vil sige sådan... Jeg tror, jeg har det ligesom dig, Claus. Altså, at når sådan noget sker, så har jeg også lyst til at vide alt, hvad jeg kan finde ud af om det. Jeg vil våge den påstand, at sådan er der mange nyhedsforbrugere, der ikke nødvendigvis har det. Altså, hvis vi kigger på news fatigue, som jo er et ord, vi alle kender for godt efterhånden.
Nyhedstræthed, kan vi godt tale dansk.
Ja, præcis. Altså, flere og flere vender sig væk fra nyhederne, fordi vi ligesom står på sådan en bjerg af information, som vi skal sortere i alle sammen. Og der tror jeg, at vi som medier har en rolle i at sortere i de informationer for vores brugere i virkeligheden. Ikke? Så til dit spørgsmål, 20 minutter, er det nok? Ja, hvis der ikke er mere at sige, end vi kan sige på de 20 minutter.
Ja, det var det, jeg jo havde klippet med her, at morgenverden den ene dag, og jeg hæfter mig ved, når jeg lytter til det, især det, I lavede i den første uge, meget ofte siger, vi ved ikke mere, eller på et tidspunkt er der en, der siger, politiet er meget påpasselig med at sige, så det må vi nok også hellere være. Altså hele tiden at understrege, at der er ting, I ikke ved.
Ja.
Og så sige, så derfor taler vi taler ikke om noget, vi ikke ved. Er det sådan en strategi, I har på Zetland, eller er det bare i den her sag?
Ja, det helt generelt, så er det jo et af vores sådan, grundlæggende principper, at vi også siger, når vi er i tvivl, kan man sige. Ikke? Og jeg tror, at det er ret vigtigt at gøre i virkeligheden. Så ja, vi siger, når der er ting, vi ikke ved. Og lige præcis denne her historie, synes jeg faktisk, det er ret vigtigt. Altså, jeg tror, de fleste journalister har gået rundt med sådan en oplevelse af, der har været pressemøde efter pressemøde efter pressemøde, der har været tale til nationen, der har været et væld af historier, men det er jo stadig begrænset, hvor meget vi ved, faktisk, ikke? Mm. Og det, synes jeg, er en ret vigtig del af historien. Lige nu stiller vi jo helt vildt mange vigtige spørgsmål. Hvor kom dronerne fra? Hvorfor kan man ikke skyde dem ned? Hvorfor har Danmark ikke en bedre dronestrategi? Og alle de spørgsmål...
Hvad er en stor drone? Det sad jeg også i sidste uge og sagde. I lavede jo efter nogle dage, jeg tror det er jo natten til tirsdag, at de første droner over København, så er der droner over alle mulige forskellige jyske lokaliteter derefter, så det bliver ligesom ved, som du siger, pressemøder og masser af spekulationer og sådan noget, politisk diskussion også. Da så når til, tror jeg, fredag i sidste uge, så siger I morgenoverblikket, at hvis til jeres, I kalder dem jo ikke abonnenter, I kalder dem medlemmer, at hvis der er noget, de vil spørge om, så skriv til os, så kommer det med. Og så om eftermiddagen kommer den her eftermiddagsudgave Helikopter, hvor man har to eksperter. Det er ikke live, men de svarer så på spørgsmålene. Mm. Og Claus, du har lavet vældig meget public service radio, både det ene og det andet tredje sted. Det der med at involvere lytterne og sige, ring ind og stille spørgsmål, det er vel egentlig ikke nyt?
Nej, det gjorde vi meget på 24/7. Ja. Der havde vi jo den der sms åben altid, hvor alle folk kunne bare skrive ind. Den var enormt brugbar i sådan nogle situationer, ikke? Fordi folk, hvis de havde nogle observationer eller et eller andet, så kunne de jo skrive ind til os, og så læste vi det, og så kunne vi reagere på det med det samme. Ja. Vi fandt virkelig mange interessante kilder ved at være så interaktive med vores lyttere dengang.
Men det var jo en live-udsendelse. Det, I gør på Zetland, er jo, at I samler spørgsmålene, forestiller mig, i løbet af dagen, og så har I så de her to eksperter, som bliver interviewet, men heller ikke direkte. De bliver interviewet og klippet, og så udkommer det. Det er jo en anderledes langsom måde.
Ja.
Og jeg mener ikke langsomt på en dårlig måde, eller på nogen værdiladet måde, men jeg tror, har en fornemmelse af, at I anser det med det langsomme for at være en kvalitet. Har jeg ret i det?
Det har du helt ret i. Ja, altså i stedet for at fortælle noget lige i dette breaker, så brug tid på at finde ud af, hvad vi faktisk kan fortælle om det. Og ikke mindst, hvorfor det er vigtigt for vores medlemmer eller vores publikum at høre, ikke? Det tænker vi ret meget over. Men altså, jeg tænker nogle gange på, altså, og så er der jo også bare sådan rent fysisk, eller sådan rent teknologisk, vi kan ikke starte en liveblog. Vi har ikke den teknologi. Helt nej, bevidst jo.
Men ja, jeg tror, ja, du nævnte det, da vi talte sammen, fordi du sagde, at Zetland har ikke en liveblog. Det er ellers noget, du selv har gjort før, for du sagde til mig, at du har været journalist på Berlingske og sidde og skrevet sådan nogle liveblogs.
Ja.
Det har I ikke på Zetland. Og jeg forstår på dig, det er ikke noget, du savner. Sådan i dit daglige virke som journalist.
Altså nej, jo, det gør jeg. Jeg elskede at lave liveblogs. Jeg synes, det var vildt fedt som journalist, apropos det, du siger, ikke? Jeg tror, jeg savner det ikke så meget som produkt, altså som nyhedsforbruger.
Fordi det er jo lige præcis det, Claus Kansen står og siger, at det der med hele tiden at kunne få den nye,
ja.
Og jo, altså en forretningsmodel for virkelig mange medier, det gælder om at få folk ind, og så få dem til at blive hos os.
Ja.
I det her ser jeg også, når hvis man læser hos Zetland, så er der rigtig mange links, der peger andre steder hen. Det her fortæller DR, det her fortæller politikken et eller andet. Så linker I ud af butikken igen.
Mm.
Hvorfor det?
Jamen, hvorfor gør vi det? Altså, fordi rigtig meget af vores journalistik jo står på skuldrene af den journalistik, som andre medier laver. Og fordi vi ikke... vi bilder os ikke ind, at vores medlemmer ikke også læser nyheder, eller ser TikTok, eller er på Netflix, eller finder information om verden alle mulige andre steder end hos os. Derfor prøver vi i virkeligheden bare at kuratere det, vi synes, de skal opdage andre steder.
Og jeg tror i virkeligheden, nogle af de ting, som I oplever, var også nogle af de ting, som vi oplevede, da vi skabte Genstart her på DR.
Gud, det var du også med til, Klart. Præcis. Det havde jeg ikke glemt, ja.
Og det var jo nemlig meget... Altså, der fandt jeg ud af, hvor lang tid aktualiteten egentlig var. Mm. Altså, fordi at... jeg mente, da vi havde startet Genstart, og vi var begyndt... Det første lange stykke tid handlede det jo mest af alt om corona. Men så derefter, da vi begyndte at have forskellige historier, så sagde jeg til dem, I skal være aktuelle over en periode på 14 dage. Og det gjorde jo ikke noget ved lyttertallene, tværtimod. Altså, vi kunne komme med en udsendelse 14 dage efter, det rent faktisk var sket, som var mere grundig, ligesom det, I gør på Zetland. Og så fik den jo skyhøje lyttertal af det. Mm. Og specielt mange unge, som måske ikke gider det der nyhedsræs, ikke? Det er også derfor, jeg snakkede om generationer før, at jeg er sådan en, der gider det der nyhedsræs. Jeg tror, måske mine unger, de gider det ikke. Og så er de alligevel interesseret i det, så når I kommer på Zetland med historien nogle dage senere, jamen så hopper de på den, og får jo i virkeligheden en mere grundig information. Ikke? Og jeg har spildt 2 timer på at søge på en masse forskellige nyhedssejt, ikke? Så jeg vil jo ønske...
Hvor du har læst en hel masse fra nogen, der stadig bare sad og gættede.
Som sad og gættede lidt, ikke? Og de sædvanlige travere, der bliver taget ind i studierne og giver deres bud på, hvad der muligvis er hent, ikke? Men hvor vi ikke er sikre på noget.
Ja, det var mig, der i sin tid udviklede morgenoverblikket på Zetland. Altså, jeg var den første vært på det. Og noget af det, vi gjorde, det vi udviklede, det var at involvere vores medlemmer helt vildt meget. Så der var 500 medlemmer, som var vildt, der skrev sig op til at give feedback på mine dummy-versioner hver dag. Sådan nogle testudgaver, ikke? Så de var virkelig med til at forme produktet, og det gjorde jo, at vi ret tidligt ligesom kunne finde ud af, hvad er behovet her? Og jeg tror, at noget vigtigt, vi opdagede der, var... Behovet er i virkeligheden at få sat historierne på plads, altså at få konteksten på historierne. Og det tror jeg i virkeligheden er en ret vigtig, vigtig måde at tænke på vores journalistik.
Men I udgiver jo så efter nogle dage en lang artikel, man kan også høre den, om 2 droneforskere i Danmark. De har siddet på samme universitet og forsket i drone, ved rigtig meget om det. Og de så har så hver sin holdning til de uenige om det etiske i, at droneteknologien bliver militariseret og brugt på den måde. Så den ene er holdt op, og den anden sidder der endnu. Og det er vældig interessant, men jeg tænker, mens dronerne flyver rundt over lufthavnene og militære anlæg i Danmark, så er det måske lige lov langhåret at gå den vej. Hvorfor gør I det?
Igen, altså, jo mindre vi faktisk kan sige om hvilke droner, der er oppe i luften, jo vigtigere synes jeg, det er at pege på konteksten. Altså, der er masser af journalistik, som forsøger at lede efter inkompetence. Altså, at vores forsvar muligvis ikke er nok gearet, eller vores beredskab ikke er gearet til den her trussel. Men der er også en større historie om inkompetence, som bare er, den teknologiske udvikling lige nu går så sindssygt stærkt, at vi faktisk måske ikke ved, hvilken situation, hvilken trussel vi står for om 3 måneder. Og den historie er helt vild, og det betyder, når vi taler oprustning, så skal vi også finde ud af, hvordan skal vores forskning forholde os til den udvikling, ikke? Så derfor synes jeg faktisk, at det er en ret vigtig historie.
Har I ikke været særlig meget inde i netop de der politiske, det som statsministeren jo advarede mod om hurtige meldinger og politiske overbud? Hvorfor går I slet ikke ind i det? Er det, fordi I er enige med statsministeren i det, eller hvad?
Nej. Altså, hvad mener du?
I hele den der politiske diskussion om, hvem har fejlet, og hvornår, og det er for dårligt, og myndighederne er ikke styr på, og sådan noget. Det ser jeg meget lidt af hos Zetland.
Ja, altså, jeg synes egentlig, når vi for eksempel bringer medlemmernes spørgsmål i en helikopter, så er et af spørgsmålene jo også, hvad kunne man have gjort anderledes? Hvordan skal det her forsvar se ud? Som vi selvfølgelig går ind i, men jeg tror, altså, den der sådan automatiske kritik af regeringen eller af statsministeren, hvem her har gjort noget, hvem har fucket op her, siden det her kan ske, den er nødvendig og vigtig, men ja, vi er her også for at hæve blikket og kigge på, altså, Mathias Seidlin var herinde i sidste uge og siger, at man som journalist jo skal lede efter hullerne i osten, og jeg tror, vi er også interesserede i at kigge på osten, altså, og i den her situation, tænker jeg bare, hvilket land i verden har faktisk håndteret den her trussel? Altså, hvorhen er der det droneforsvar, der virker? Altså, der er jo en sandsynlighed for, at det faktisk er reelt
hvis
nok...
Hvis vores politikere og myndigheder ikke har klaret det, så er de ikke alene.
Nej, præcis. Der er en sandsynlighed for, at det faktisk er reelt nok, at når vi ikke bare kan skyde dem ned, så er det fordi, vi ikke bare kan skyde dem ned. Det er der ikke rigtig så mange lande, der gør. Så det synes jeg egentlig... Altså, jeg tror, jeg læste forleden sådan en... jeg læste forleden en sige sådan, hvis man i midten af det 19. århundrede skulle forestille sig, at man skulle skrive noget klogt om udviklingen af jernbaneindustrien lige nu, og halvdelen af dem, der investerede i jernbanen, var overbeviste om, at den næste strækning ville gå til månen, mens et fortal var helt enige om, at lige om lidt, så gik hele industrien konkurs, og analytikere mente, at vognene på den her togstrækning lige om lidt ville have udviklet deres egen bevidsthed med en sådan 20-30% risiko for, at apokalypsen snart skulle komme. Og der i øvrigt var endnu længere, altså endnu mere fringe-synspunkter derude, som tilbad de her maskiner som guder. Hvordan skulle man kunne forudsige noget i den verden? Og jeg mener, det er den verden, vi lever i nu. Det er i virkeligheden den store historie her, ikke? Mere end hvem har fucket op.
Thomas Aagaard, inden du går, så vil jeg ved godt, det er jo ikke dig, der er chefredaktøren, men der er dog kommet en stor nyhed om Zetland i denne her uge, nemlig at den svenske mediekoncern Bonniers har købt lige over halvdelen af Zetland. Og derfor, når nu Claus Klansen står, han har nemlig engang arbejdet. Du gik fra Politikken, dansk publicistisk medie, til at være på et magasin, der var ejet af Bonniers.
Bonnier Publication.
Ja, Bonnier. Hvad er forskellen? Kan du forudse, hvad der bliver forskellen for Zetland-folket, når man pludselig skal sende pengene til Stockholm?
Altså, det kan jeg jo ikke forudse. Jeg kan sige, at hos Bonnier Publications, der var vi, altså Bonnier-familien oppe i Stockholms favoritter, så længe vi sendte dem et trecifret millionbeløb om året. Det tror jeg ikke, Zetland er i stand til med den nuværende økonomi, men det er i hvert fald et godt råd. Hvis I kan sende nogle penge op til familien deroppe, så får I det rigtig godt.
Okay, godt at høre.
God arbejdslyst, Thomas Aagaard. Og tak, fordi du tog en tur forbi Amager og DR Byen i dag. God arbejdsløst.
Tak i lige måde.
Og så flyver vi videre som små flittige droner, Claus Kansel.
Det gør vi.
Hvad kan man bruge kommentatorerne til under kommunalvalget, spurgte Politikken i sidste uge journalist og forfatter Lars Olsen. Han havde nemlig skrevet en kommentar i netmediet Altinget om, at det var helt misforstået, når et par kommentatorer havde konstateret, at spørgsmålet om gaser vil få betydning for kommunalvalget lige om lidt. Han svarede i Politikken, jeg synes ikke, de kan bruges til ret meget, de her kommentatorer. Og han blev også citeret for at sige, at de... altså kommentatorerne, antager, at det, der foregår inden for Valby Bakke, er det samme, som foregår i Holbæk eller Korsør eller Viborg. Besserviserne får deres penge for at kigge i krystalkuglen, men hvis krystalkuglen er helt mørk, så hjælper det jo ikke meget. Det interview i Politikken, ja, det gjorde Politikkens egen politiske analytiker Elisabeth Svane så ej, at hun skrev et læserbrev til sin egen avis. Må jeg være fri, Lars Olsen, lød overskriften. Elisabeth Svane, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Hvad er du faldet en lille smule ned?
Ja.
Nå,
ja,
det er godt.
Ja.
Det, er, okay. det blev så bragt som en klumme i avisen, men du har fortalt mig, at du sendte det til jeres læserbrevsredaktion som et læserbrev, ja. det her vrede brev.
Og så blev det ikke optaget, men så blev det så til en klumme i stedet.
Altså, prøv nu at høre, Elisabeth Svane, det er jo ikke første gang, at der er nogen, der påpeger, at der måske kan være lige lovligt langt til Rønne, eller Maribo, eller Frederikshavn, hvis man ser verden fra Rådhuspladsen i København.
Og det er også fuldstændig korrekt. Og hvis jeg gjorde det, fordi nu var det sådan set, nu var det jo ikke Politikken som avis, fordi så havde det været Christian Jensen, og det klarer han meget bedre
end mig. Der skulle svare, ja.
Yes.
Det var kommentatorerne, ja, analytikerne.
Ja, og ja. Så blev der nemlig spurgt, hvem er de? Det spurgte min dygtige kollega, så Lars Olsen, om, og sagde, det er jo dem, der skriver analyser i aviserne, og dem, der er med i Bedsaviserne. Og selvom Bedsaviserne nu...
Så følte du dig truffet?
Ja, for det var jeg også. Jeg har været med i Bedsaviserne fra starten, og tit lavede programmet om, og ja, jeg skriver analyser i avisen. Og så blev jeg, det, der måske irriterede mig allermest, det var den der, at kommentatorkommentariatet, altså, vi er en grå masse, og det er vi ikke. Vi er meget, meget, meget forskellige. Altså, og vi arbejder meget forskelligt. Vi har forskellige udgangspunkter. Jeg arbejder egentlig ret meget almindeligt journalistisk. Jeg går ud og spørger nogle kilder. Så prøver jeg at stykke sammen, så har jeg, fordi jeg ligesom har dækket dansk politik siden november 90, så har jeg en vis erfaring. Den putter jeg også ind i, og så selvfølgelig bliver det jo sådan en gryderet, jeg laver. Men jeg kommenterer ikke. Det er der andre, der gør, og det er de super dygtige til. Der er også nogen, der ikke er så dygtige til det. Og sådan er det.
Du skiller mellem, om man kommenterer eller analyserer?
Ja, det gør jeg, og det ved jeg godt, at det er en fuldstændig Sisyfos-opgave. Men dem har jeg det jo med at tage på mig, så det
ja, hvis
gør
du har dækket dansk politik siden 90, så er det jo også. Ja. Ja. Men prøv nu at høre, Elisabeth Svane. Altså... du bor på Amager, ved jeg. Ja. Du arbejder på Rådhuspladsen i København, hvor Politikens Hus ligger, og så jo på Christiansborg, som jo alt andet også er i København.
Ja.
Det kan vel godt blive et fokus, som handler om landspolitik og det københavnske udgangspunkt, hvis du pludselig skal skrive om, hvad der ligesom afgør kommunalvalget i Viborg eller i Næstved.
Jamen, hvis jeg skal skrive om kommunalvalget i Viborg eller i Næstved, så ringer jeg til en kollega i Næstved eller i Viborg. Og jeg er så heldig igen, jeg har været med så længe. Jeg har også arbejdet på Avisen Danmark, som er jysk-fynske medier. Jeg har været politisk redaktør på Fyns Stiftstidende. Jeg er gået døde med uddannet på Ærø. Altså, jeg har kolleger derude, og de ved noget. Og de ved meget mere end mig. Og det var også det, jeg prøvede med den her... Det er det læserbrev, der blev til en klumme. Også prøve at sige, hvordan arbejder man? For det er jo rigtigt, jeg er jo ikke en vigtig spiller i et kommunalvalg, fordi det er 98 forskellige valg, og så er det nu 4 regionsrådsvalg, det skal vi lige huske at sige, ikke 5. Men jeg skal jo, efter det, så trækker jeg nogle landspolitiske tendenser ud af det, fordi det er jo ikke sådan, at kommunalvalgene, det ikke influerer på, hvad der sker på Christiansborg. Men når jeg er derude, så ringer der altså til folk og siger, også sådan, hvor er det mest spændende? Fordi hvis man skal lave en kommunalvalgsdækning fra et landsdækkende medie, og prøve at ligesom sige, vi skal have lidt forskelligt, som ikke kun er drama, men altså, der er noget mellem S og SF. Det ved vi godt. Det er der på Christiansborg. Det er der også derude. Der er noget med venstre og konservative. Elsker hinanden, og elsker også at tage poster fra hinanden. Altså, og hvad
men,
med
men
de partier?
Men i virkeligheden kan man sige, hvis man, når vi skal til kommunalvalg, der hvor vi bor rundt omkring i landet, så er det jo det, der foregår i min by, i min kommune, som er relevant og ikke nødvendigvis et eller andet landspolitisk perspektiv.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Derfor vil jeg også håbe, at flere som jeg selv også holdt en lokalavis, fordi det er, altså, hvis der er nogen medier, der virkelig er klemt i det her land, så er det de lokale og de regionale medier.
Så det skal jeg lige forstå, Elisabeth. Du siger, at hvis man faktisk gerne vil følge med i det, der foregår altså op til kommunal- og regionsrådsvalget, så er det egentlig ikke Politikken, man skal læse.
Nej. Det er da også Politikken, men man skal da læse mest sin lokale avis, og så skal man da overveje, om man ikke også gider lige at smide lidt penge efter dem, fordi journalistik koster penge. Altså, det er som alt andet gratis, det er godt til prisen.
Mm. Jamen, jeg synes også, da jeg læste den her debat, så var det lidt ligesom, altså, er der overhovedet nogen, der har sagt, at det her Gaza kommer til at fylde hele landet rundt, ikke? Altså, for mig har det hele tiden været en hovedstadshistorie, ikke? Muligvis en måde, Enhedslisten kan få en masse folk til at gå ud og stemme, som ellers ikke vil stemme. Det er sådan, jeg ser det, ikke? Jo. Altså, jeg tror slet ikke, jeg kan slet ikke forestille mig, at der er nogen, der har forestillet sig, at det vil blive et issue over hele landet.
Nej, og det var ligesom det, Lars Olsen tog op, fordi det var så Poul Madsen, der havde skrevet en kommentar i Altinget, og så havde Bent Winther, min gode kollega på Berlingske, havde skrevet, at det kunne godt få en indflydelse nogen steder. Og det kan det også, men det
nogle steder.
Det kan ulve, og det kan trafik, og det kan sundhed, og det kan velfærd, altså også. Eller også så har borgmesteren haft en virkelig dårlig sag i perioden. Altså tænk på alle dem, der er nogen, der er gået i vandet, der er nogen, der bare er smuttet. Og, altså, der er så mange forskellige ting. Så jeg synes, det var også det, jeg lidt sådan lidt... Jamen, lad være med at tage det, fordi en siger noget, og så lægge det ud over en hel gruppe. Og hvis den gruppe så tilfældigvis handler om mig, og jeg mener, jeg er i top 3 af bunderøve på Politikken.
Hvad skal det sige, Elisabeth Svane?
Jamen altså, jeg har en af mine redaktører, han erkender sig også til at være bunderøv, og vi er sådan nok det mindst københavnske. Altså, jeg er jo ikke fra København, jeg bor i København, men jeg kan godt se verden andre steder fra, og jeg snakker meget med folk rundt i provinsen, og jeg er meget rundt i provinsen. Det betyder ikke, at jeg er sådan ekspert i det, eller for eksempel, jeg skriver, jeg er ikke professor.
I provins.
Vel. Men jeg synes bare, det er vigtigt at... Altså i mit arbejde, jeg bliver ikke den vigtigste i det her valg. Jeg bliver en meget vigtigere stemme, når vi skal til folketingsvalg. Men jeg kan stadigvæk godt bidrage med at trække nogle tendenser ud af valget her, selvom jeg er en del af det såkaldte kommentariat.
Elisabeth Svane, jeg ved, at du skal videre til Fyn, så jeg har lovet at lade dig slippe. men tak for alligevel at komme forbi DR-byen på Amager i dag. Og god arbejdsløst.
Tak.
Ja, så du nåede ikke at spørge mere, Claus Kjærsgaard. Det håber jeg, okay?
Jamen, sådan må det jo være.
Det er godt, fordi vi skal videre. Vi har allerede fået vores næste gæst.
Der er jo også nok, der handler om Gaza, ikke? Altså, nu har Vuelta i Spanien cykelløbet, som jeg så. Det handlede jo også om Gaza, ikke? Ja. Så hvis kommunalvalget også skal til det, så bliver det måske lige meget nok.
Ja, det kan godt være ret. Men jeg tror bestemt, vi kommer til at berøre den konflikt, også i tabloid og dækningen af den.
Præcis, og det er også fremover. Vigtigt.
Men ikke i dag. Vi skal tale om noget helt andet. I næste uge viser TV2 en dokumentarudsendelse om Steiner-skoler. Produktionsselskabet bag udsendelsen har arbejdet med den her dokumentar i flere år, og undervejs har der været, det har man også hørt flere medier, en ret højlydt kritik af projektet fra sammenslutningen af Steiner-skolerne, selvom ingen af os har jo set udsendelsen endnu. Det er ikke særlig usædvanligt, at den her kritik kommer, før programmet er ude, men derimod er det ret usædvanligt, at TV2 vælger at købe og vise en udsendelse, som egentlig var lavet til og i samarbejde med DR. Michael Nørgaard, chefredaktør på TV2. Velkommen.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du også ville tage en tur til Amager i dag. Hvorfor vil I vise et program, som DR's dokumentarafdeling øjensynlig ikke har ville vise, gør færdigt at vise, efter de har arbejdet med produktionsselskabet i flere år?
Jamen altså, jeg bliver præsenteret for det her projekt i foråret 25, og jeg ser programmet, og jeg ser jo umiddelbart et meget stærkt, relevant og væsentligt program med nogle helt centrale kilder, som stiller sig frem meget modigt og fortæller om de oplevelser, de har, dels som tidligere skoleledelse og forældre til børn på Steiner skoler. Og jeg synes jo, førstehåndsindtrykket er virkelig stærkt, men jeg kan jo ikke vide, hvad der er gået forud i den meget lange proces. Så det er jo ikke et spørgsmål om bare at handle hurtigt af. Vi har en række betingelser for at gå ind i sådan et projekt, så vi tager det ud på TV2, og så starter vi derfra en redaktionel proces, hvor vi jo simpelthen genbesøger samtlige kilder, vi efterprøver.
Altså påstanden. Sammen med produktionsselskabet, eller har I bare helt overtaget?
Der overtager vi. Altså det er klart, vi er jo også afhængige af stadigvæk at kunne kontakte de folk på DeLuca, som har stået bag dokumentaren.
Det glemte jeg at sige. Det er Luca, det hedder produktionsselskabet.
Det hedder produktionsselskabet, ja. Så dem er vi jo selvfølgelig i løbende kontakt med og haft et godt samarbejde med dem. Så vi genbesøger kilderne, vi efterprøver påstandene, vi laver nye optagelser, vi forelægger, og så redigerer vi programmet, så den passer til TV2 og vores redaktionelle linje.
Men Michael Nørgaard, du har også været her i tabloid før for at tale om det, din mange års erfaring med at lave os kontroversielle dokumentarer. Ja. Så altså, vi taler jo som de blinde om farven her, fordi hverken Claus Kjærsgaard eller jeg har set programmet. Men alligevel, var der noget, da du så projektet, hvor du sådan tænkte, puha, det her, det er farligt. Der skal vi den underlyme lige være sikre på, inden vi kan sende det. Altså den på kanten af noget etisk eller den slags.
Nej. Altså det er ikke et program, nu skal vi jo passe på, at vi ikke sætter lytterne af og taler om noget, som vi endnu ikke har set, men det er jo ikke et program, hvor der er anvendt det, vi kunne kalde kontroversielle metoder, altså der er ikke noget skjult kamera, Der er ikke nogen muldvarp.
For en gang skyld.
Det er kilder, centrale kilder, som meget modigt stiller sig frem og fortæller om deres egne oplevelser på Steiner-skolerne. Og så synes jeg jo, at vi som publicister har en forpligtelse til at få de fortællinger ud til offentligheden, hvis de der ellers er relevante og væsentlige. Og det er min klare vurdering, at det er det i det her tilfælde.
Hvorfor tror du så, at DR ikke har ville vise den?
Jamen, så det spørgsmål havde jeg jo nok regnet med ville komme, men det synes jeg simpelthen, I skal spørge DR om.
I fandt simpelthen ikke noget? Der var ikke noget i den dokumentar, som I ændrede, som I lavede bedre end den version, som DR havde?
Nej, altså jeg må sige, vi ikke...
Jeg har forstået, I har klippet den kortere.
Det er korrekt, men det er noget mere lavpraktisk. Vores dokumentar er 45 minutter, og Danmarks Radio er en time, så den skulle kortes ned.
Nå, det er sådan noget med, den passer ind i sendepladen på Flow TV.
Ja, det er noget af den stil. Ja. Men altså, vi er ikke i den redaktionelle proces, vi har haft gang i, og jeg siger, vi er jo altid grundige, og her har vi været særdeles grundige. Vi er ikke stødt på forhold i den journalistiske proces, som DeLuca har haft, den omgang, de har haft med kilderne, som har ført til, at vi har anset det for at være problematisk at publicere. Så det gør vi i næste uge.
Men der har jo været, som jeg refererede til før, en ret massiv kritik og modstand fra sammenslutningen af Steiner-skolerne, som også har været ligesom luftet offentligt og har været meget sådan efter projektet, i hvert fald den tid, det har ligget hos DR. Er den så fordampet, fordi nu pludselig så er det TV2, og I er meget sødere, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke, den er, men... Altså, det er jo et grundvilkår, særligt i den undersøgende journalistik, at der er modstand. Og derfor så kræver det jo også mod at lave den slags. Man skal have mod til at fortælle en virkelighed, en sandhed, som andre ikke ønsker frem. Og det er jo ligesom naturen af den undersøgende dokumentar. Vi fortæller noget, som nogen helst havde set forblive bag lukkede døre. Så... det mod betyder meget for os på TV2, at vi kan bevare det, og vi kan vise folk, eller fortælle vigtige historier til danskerne.
Så I er modige på TV2?
Det er vi absolut, og det er også, nu havde vi jo...
Og hvad så med DR?
Jamen, jeg vil helst ikke tale om DR, jeg vil meget gerne tale om TV2. Vi havde strategilancering i går, og mod står helt centralt i vores strategi. Vi befinder os i en medievirkelighed, hvor pressefriheden er under pres. Vi er i en medievirkelighed, hvor... Særligt den undersøgende, afslørende dokumentar er meget under pres.
Hvad mener du med det?
Massiv modstand fra kritiserede parter. Det har vi set talrige eksempler på. Vi skyder med en meget stor kanon, når vi laver dokumentar og sender det i bedste sendelse.
Lad os lige blive ved det. Du siger, I er under massiv kritik fra kritiserede parter. Altså dem, I laver dokumentarer om, kan man sige, svarer igen. Vi talte en del om det i sidste uges udgave Tabloid, der talte jeg med bestseller, som jo har været vældig utilfreds med en dokumentar, I har bragt. Er der flere eksempler på det?
Jamen, jeg tror, at kritiserede parter har jo i dag adgang til deres eget publikum. De kan kommunikere til deres egne følgere på egne kanaler. Vi har en række mediemagasiner i Danmark, som meget gerne inviterer kritiserede parter ind, så de kan få lov at fortælle om deres oplevelser med medierne. Og det er jo helt fint. Det er jo fuldt ud berettiget, fordi den kanon, vi skyder med, den er stor. Så vi skal kunne stå på mål for vores journalistiske metoder, vores etiske til- og fravalg. Og i tilfældet her med Steiner, der har vi efter vores egen redaktionelle proces, der har vi nu et produkt, som jeg i hvert fald som chefredaktør kan stå inden for rent journalistisk.
Jeg synes også, det er meget interessant den måde, kritikken fra Steiner-skolen kom frem på, ikke? Fordi det er jo også noget nyt, vi ser, at kritikken kommer før, at vi egentlig kan forholde os til det endelige produkt. Ikke? De går ud med kritikken allerede, mens at dokumentaren er ved at blive lavet. Og man har jo ikke skyggen af chance, når man står ude fra sidelinjen for at se, om det er rigtigt eller ej. Men det skaber en frygt. Det gør det jo blandt dem, der skal lave dokumentaren færdig, når der kommer, og der er masser, der gerne vil skrive de her historier, specielt når de handler om DR. Så det synes jeg også er en ny tendens, man ser det der med, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved den undersøgende journalistik, faktisk før den udkommer.
Og måske sådan at forsøge at miskreditere det, sådan så, at når du ser programmet, så skal du lige trække moms fra, eller hvad det nu er. Du kan nok ikke helt stole på det. Det er det, du også taler om, ikke?
Jamen, jeg taler om mod som en vigtig parameter i den medievirkelighed, vi befinder os i.
Men hvis mod er meget vigtigt og står øverst i jeres strategipapir, så det ved du ikke, for der var du ikke kommet endnu. Men i begyndelsen af udsendelsen, der talte Claus Kjeldsen og jeg med Bjarne Corydon. Og refererede også til, det gjorde du, at DR's bestyrelsesformand har været ude at tale om mod. Så det er åbenbart også noget, man synes her i huset. Og jeg ved godt, at du hellere vil tale om TV2 end DR. Men hvis du kigger på de to huse med din lange erfaring nu som chefredaktør, er der så forskel på graden af mod?
Jamen det ved jeg ikke. Jeg synes, der bliver bedrevet meget, meget godt journalistik på Danmarks Radio. Også undersøgende og afslørende journalistik. Jeg tror ikke, man kan udtale sig på et generelt plan om, hvorvidt der mangler mod i DR på baggrund af det, vi taler om her, nemlig Steiner. For TV2's vedkommende vil jeg sige, men der synes jeg, vi har været modige længe, og jeg tror, at mod bliver en nødvendighed fremadrettet, fordi vi bliver i stigende grad kigget efter i kortene fra andre medier, kritiserede parter, der går ud. Og så tror jeg også, der er en forventning i 2025 fra offentligheden om, at vi udviser en større transparens i forhold til den journalistiske proces. Særligt undersøgende journalister har jo haft en tendens til sådan at have kortene måske lige lovligt tæt ind til kroppen. Jeg tror, vi bliver nødt til at åbne lidt mere op og være transparente omkring de metoder, vi bruger og valg, vi træffer.
Og i forlængelse af det vil jeg så spørge dig, jeg forstår, I blandt andet har lavet et nyt interview med forelæggelse af kritikken for netop den her repræsentant for Steinerskolernes sammenslutning. Det har I lavet, efter I har overtaget materialet og skal bringe det. Hvorfor skulle der laves... Sådan et interview var jo lavet i forvejen. Hvorfor skulle der laves et nyt?
Jamen, jeg tror, jeg vil helst styre udenom konkret indhold, men jeg indledningsvis sagde jo, at vi genbesøgte samtlige kilder igen. Det gælder jo også de kritiserede parter, som også er kilder. Vi tog også kontakt til Steinerbevægelsen. Og det udmyndte sig i et nyt interview. Der var også en række nye forhold, vi gerne ville spørge ind til. Så det bliver en del af programmet, ja.
Jeg skylder at sige, at jeg selvfølgelig har spurgt DR Dokumentar, men svaret derfra er, at en produktion, som ikke er vist, og nu heller ikke bliver det på DR, vil man simpelthen ikke kommentere hverken produktet eller processen eller økonomien. Det ved du sikkert heller ikke, Michael Nørgaard, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, når nu I køber noget, som er næsten færdigt i forhold til en produktion, normalt er I jo med helt fra begyndelsen. Får I det så billigere?
Nej, du får mig ikke til at sige, hvor meget vi har betalt for projektet. Det gør du ikke, nej.
Heller ikke billigere end de andre ting, eller dyrere end de andre ting. Eller at det jeg jo dybest set er interesseret i, og ikke kan forsvare på, det er, hvis DR har betalt for en produktion, som har stået på i flere år, og det så ender med at være jer, der viser, viser I så TV2 et program, som i virkeligheden er betalt af DR? Det er jo det, jeg leder efter, fordi ja, men så det er jo også, der betaler.
Så lad mig svare på en anden måde. Altså, det her projekt har været i gang i 3,5 år. Og jeg har ikke betalt en pris, der afspejler 3,5 års arbejde på en hel redaktion.
Så det er et godt samarbejde.
Ej, hvor er I diplomatiske. Michael Nørgaard, tak for at komme forbi DR-byen på Amager i dag. Det var en fornøjelse at se dig. Og så kan vi altså se programmet. Hvad kommer det til at hedde? Det kommer i næste uge på TV2.
Steinerskolens skyggeside.
Okay. I næste uge på TV2. Så kan det være, at vi skal tale sammen igen, når det har været vist. Så kan det være, at jeg har nogle helt andre spørgsmål til dig.
Det kan være.
Det var pænt,
Jeg kommer gerne. Det var pænt, at der
kom forbi.
Tak så meget.
Altså chefredaktør på TV2. Claus Kjeldsen, jeg skal også til at sige farvel og tak til dig. Kommer du alligevel lidt til at savne det der med at sidde i et radiostudie?
Ja, det er da så dejligt.
Nå, hvad er det gode?
Jamen altså, det gode ved at komme ind til dig, det er jo, at jeg ikke skal op kl. 3:45 om morgenen, som jeg skulle dengang på Radio 24/7, ikke? Altså, fordi det vil jeg sige, det savner jeg bestemt ikke.
Eller den gang, du var på P3, hvad, der var du også om morgenen?
Eller? Nej, det var om eftermiddagen, så det var faktisk godt, ja. Så det vil jeg sige, det er jo...
Men jeg tror, du er blevet for gammel til P3, der får du ikke lov at komme.
Ja, det har du nok ret i. Ja. Det har du nok ret i.
Men er det anderledes, altså udover, at du skal trækkes med mig, men er radio markant anderledes i dag, end det var, da du begyndte på det der for 30 år siden?
Ja, det synes jeg. Altså, i dag sidder vi jo uden manuskript, vi taler sammen, og vi kan bruge vores hjerner til at finde på de næste spørgsmål og sådan noget, ikke? Altså, det var jo meget skriptet, det man lavede dengang, at vi blev færdige.
Da du var ung.
Ja, da vi var unge.
Da yngre.
Ja, nemlig. Ja. Så det synes jeg er godt. Det er jo taleradio og ikke oplæst radio.
Ja, men jeg begyndte jo først meget sent i mit arbejdsliv at lave radio, så jeg er oplært af dem, som sagde, at hvis jeg har et manuskript med, så kan jeg ikke lige så godt droppe det.
Ja.
Så det kan man så høre hver eneste uge her også.
Man skal selvfølgelig være forberedt, men der er jo ingen grund til at skrive det hele ned, vel?
Claus Kanzel, mange tak for, at vi måtte låne din radiostemme bare en lille smule mere her i tabloid.
Det var en fornøjelse.
Og god arbejdslyst.
Tusind tak.
Jeg mangler blot at sige, at Thea Egestrand producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.
Bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.